Starp furgona kravas nodalījumā atraftajiem bojā gājušajiem bija 59 vīrieši, 8 sievietes un 4 bērni, vienu vai divus gadus veca meitene un 3 zēni 8 līdz 10 gadu vecumā. Par to šodien paziņoja Austrijas policija, nākot klajā ar detaļām par briesmīgo atradumu furgonā, kas bija pamests lielceļa malā Austrijā, aptuveni 30 km attālumā no robežas ar Ungāriju. Izmeklētāji atraduši sīriešu ceļošanas dokumentu, tādēļ policija uzskata, ka šie cilvēki bija migranti, visticamāk no Sīrijas. Tajā pašā laikā šobrīd nevar apgalvot, ka viņi visi bija Sīrijas valsts piederīgie. Nāves iemesls vēl jānosaka, bet spriežot pēc notikušu apstākļiem cilvēki nosmakuši. Tā preses konferencē paziņoja Austrijas Burgenlandes federālā zemes policijas priekšnieks Hans-Peters Doskozils. Pēc līķu atrašanas ceturtdienā pusdienlaiku auto aizvilka uz muitas ēku, kur atrodas saldēšanas telpas, un tiesu medicīnas eksperti visu nakti pavadīja pārbaudot mirstīgās atliekas. Šodien līķus zarkos sāka veft uz vīni autopsijai. 7,5 tonnas smagais furgons bija aprīkots ar saldētavu, un Doskozils norādīja, ka cilvēku kontrabandisti šāda tipa automašīnas parasti neizmanto. Policijas priekšnieks norādīja, ka saskaņā ar sākotnējo izmeklēšanu furgona kravas nodalījumā nebija iespējama gaisa ventilācija. Ungārijas policija ceturtdienu vēlu vakarā arestējusi 7 cilvēkus, bet 4 vēlāk tikuši atbrīvoti, paziņoja Doskozils. Viņš sacīja, ka apcietinājumā atrodas 3 cilvēki.
Viens no aizturētajiem noziedzniekiem ir Bulgārijas pilsonis, libānietis pēc izcelsmes. Viņš ir automašīnas īpašnieks. Abi pārējie noziedznieki, tas ir vēl viens Bulgārijas pilsonis, otram ir Ungārijas identifikācijas dokumenti.
Doskozils teica, ka šīs personas visticamāk ir Bulgāru-Ungāru cilvēku kontrabandistu bandas zema līmeņa locekļi. Ungārijas policijas paziņojums par aizturētajiem gan nedaudz atšķīrās. Saskaņā ar to visi 3 aizturētie ir bulgāri un apcietinājumā atrodas arī kāds afgānis. Piebilst, ka kopumā nopratināti vēl 20 cilvēki, iztenot reidi vairākās vietās un konfiscēti priekšmeti, par ko detalizētāka informācija nav sniegta. Tiek uzskatīts, ka furgons ar Ungārijas numurzīmēm un Slovākijas putnu gaļas firmas marķējumu sāniem trešdien izbrauca no rajona dienvidos no Budapeštas un pēc pamešanas lielceļa malā Austrijā tur bija nostāvējis daudzas stundas. Kad policija atvēra kravas nodalījuma durvis, mirstīgās atliekas jau bija sākušas sadalīties. Tiek uzskatīts, ka šie cilvēki bija miruši jau apmēram 2 dienas. Ungārijā caur Balkāniem šonedēļ vien ieradās 10,000 migrantu un bēgļu, kas tālāk caur Austriju cenšas nokļūt tādās valstīs kā Vācija un Zviedrija. Gints Amoliņš, Latvijas radio.